Радио К2 от мястото на събитието.
Моля, запазете ред в залата. Гласували 99 народни представители, за 20, против 1, въздържали се 78. Предложението не е прието. Повтарям, запазете тишина в залата. Ако имате нещо да кажете, отидете при човека, на когото искате да го кажете, не дайте вика от другия край на залата. Покажете гласуването по групи. Благодаря. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, номер 002-01-31, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2020 година. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 103 народни представители, за 87, против 4, въздържали се 12. Предложението е прието. По група иска ли някой да види? Така. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – парламентарен контрол. Новопостъпили питания за периода 25 септември, 1 октомври 2020 година няма. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народните представители Стоян Мирчев, Явор Божанков и Антон Кутев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Веска Ненчева. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос на народния представител Кристиан Вигенин. В днешния парламентарен контрол първи ще отговаря на въпроси министърът на финансите господин Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Николай Тишев относно финансовото подпомагане на общините в България. Господин Тишев, заповядайте да изложите вашия въпрос.
Уважаеми господин министър, общинските бюджети са едни от най-засегнатите от икономическите последствия, предизвикани от пандемията от коронавирус. В по-голямата си част местните власти прибегнаха към вътрешно-компенсаторни промени, свързани с намаляване на разходите и актуализиране на намалените бюджетни приходи. Това основно се отрази върху социалните разходи и капиталовите програми на българските общини. Същевременно, с редица постановления на Министерски съвет, се разпределят финансови средства. Само като пример за месеците август и септември, 56 милиона лева по бюджета на Министерството на земеделието за подобряване и ликвидността на земеделските стопани, 379 милиона лева за модернизация на 69 км път Видин Ботевград, 100 милиона за студентски общежития, 30 милиона за подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчели и така нататък и така нататък. Това показва, че бюджета има свободен ресурс, който се разпределя с постановление на Министерски съвет, извън закона за държавния бюджет пред миналата година и неговата актуализация от тая пролет. В тая връзка въпросите ми към вас са: предвижда ли Министерството на финанси да подпомогне финансово българските общини безвъзмезно или възмезно, каквито практики е имало в миналото при подобни икономически и финансови кризи? По какъв начин ще се осъществи това подпомагане и кога, тъй като финансовия ресурс е нужен на общините сега? Благодаря.
Благодаря. Само момент, изчакайте, господин министър, да почистят трибуната. както и вие да съберете мислите си, за да отговорите в рамките на 3 минути. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тишев. Въпросът ви е изключително важен. На мен ми се иска да дам пълен изчерпателен отговор. Затова ще ви помоля да получите този пълен изчерпателен отговор в рамките на 5 минути, като мога да ползвам и 2 минути за дуплика, за да нарушиме, както каза председателя, правилата, които са установени в Народното събрание. Вече навлязохме в последното тримесечие на настоящата бюджетна година, която в голямата си част се очаква да премине в условията на пандемична обстановка. Развитието на пандемията от коронавирус наложи през годината правителството да преподреди своите приоритети, като насочи усилията си към извършване на законодателни промени с цел ограничаване и преодоляване на последствията от нея. Бяха предприети осъществени редица спешни мерки за подобряване на бизнес средата от една страна и подпомагане на засегнатите от вируса граждани от друга страна. Както е известно, правителството разработи и бяха одобрени от народните представители няколко законодателни разпоредби, с които да се подпомогнат усилията на местните власти за финансиране на разходите за изпълнение на набелязаните противоепидемични мерки. Като, например, за сметка на представените до 20 януари 2020 година трасвени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и до 30% от натрупаните от общините средства за отчисления по закона за управление на отпадъците, да могат да бъдат пренасочвани средствата за противодействие последиците от кризата. С параграф 38 от преходните заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за здравето беше одобрена разпоредба, съгласно която министърът на финансите до края на 2020 година има възможност да отпуска безлихвени заеми на общини за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината или при временен касов разрив по бюджета на общината в резултат на занижената събираемост на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци спрямо същия период на 2019 година за сметка на централния бюджет със срок на възстановяване не по-дълъг от края на 2021 година. За ваша информация, разликата между плащанията по начислените задължения за текущата година на посочените два данъка и таксата към последния отчетен период 31 август и плащанията по същите показатели към същия период на 2019 година е положителна на национално равнище. Това означава, че голяма част от общините са успели да наваксат изоставането вследствие на различните обстоятелства, породени от пандемията, поради което заеми и на основание на тази законова разпоредба не са отпускани. С ПМС номер 176 от 31 юли 2020 година на общините се предоставиха допълнително 24,6 милиона лева във връзка с пакета от нови социално-икономически мерки на правителството през 2020 година за увеличение на стандартите от 1 август за делегираните от държавата дейности, за училищното и детско здравеопазване и здравните кабинети за достигане на определените по колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване, размери на възнагражденията, както и на стандартите в социалната сфера за увеличение на разходите за персонал.
Приключвайте вече, господин министър. Господин Тишев, реплика. Надявам се да предоставите в писмен вид отговора си на господин Тишев. Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, чух някои от мерките, но те основно са от една страна, давате възможност общините да разпределят собствени приходи. От друга страна чух, че са отпуснати 26 милиона на всички общини, което на 6 милиона и половина население в общините на Република България. Не знам доколко са им помогнали. И все пак моето очакване беше да разбера каква безвъзмездна помощ ще се отпусти на общините. Защото те заеми ясно и преди имаше такава възможност, както беше и с кризата за КТБ. Тогава също бяха отпуснати безлихвени заеми на общините, но така не ще трябва да ги връщат. А иначе, радвам се, че и вие сте наясно, че българските общини са, може би, обществените институции в страната, които са най-силно засегнати финансово от кризата. И очакванията ми бяха, че Министерството на финансите много така по-бързо ще реагира на този финансов колапс в тях. Сега приемам, че вие наистина отскоро сте министър на финансите, но от друга страна пък мисля, че вие имате един от най-дългите опити, експертиза като финансист и бюджетар в това министерство. И в заключение, надявам се, очаквам бързи и адекватни действия в помощ на българските общини. Благодаря.
Благодаря, господин Тишев. Господин министър, може да завършите, ако искате, изложението си.
Явно трябва да чета по-бързо. С постановление на Министерския съвет се предоставиха допълнително 136 милиона и 300 хиляди лева на редица обекти на социалната и техническата инфраструктура на общините за подобряване качеството на тяхния живот. През тази година Министерството на финансите отпусна безлихвени заеми на общини общо в размер на 18,8 милиона лева по реда на Закона за публичните финанси, от които 10,3 милиона във връзка с временни касови разриви по бюджетите им и 8,5 милиона лева за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общините с финансови затруднения. Независимо, че някои общински делегирани дейности в период от извареното положение не функционираха на пълен капацитет, Министерството на финансите продължи да осигурява трансферите за текущо финансиране на делегираните от държавата дейности съобразно предвидените срокове с Закона за държавния бюджет за 2020 година, за да бъдат гарантирани възнагражденията на заети в тях лица. Пандемията COVID-19 постави всички лечебни заведения, включително и общинските, пред сериозни предизвикателства, в това число финансови. С оглед подпомагане на лечебните заведения, правителството прие две постановления. С ПМС номер 173 от 30 юли 2020 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МЗ се осигурени допълнително 6 милиона лева за лечебните заведения в отдалечени и труднодостъпни райони. Това са 72 общински болници. Общо в годишен план финансовите средства за тази категория общински болници са в размер на 36,7 милиона лева. С промяната на наредба 3 от 2019 година на МЗ се увеличава с 10% заплащането на част от дейностите по наредбата за болниците в отдалечени труднодостъпни райони, които са основно общински. В тази връзка с ПМС 198 от 2020 година правителство одобри допълнително 9,6 милиона лева по бюджета на МЗ за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения за поддържане готовността на клиники отделения по инфекционни болести за извършване на медицински дейности при разпространение на заразни болести, в това число COVID-19. В обхвата на новата дейност попадат 11 общински заведения със съществуваща структура на инфекциозни болести. Допълнително МЗФ изпълнение проект подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от COVID-19 е сключило договори за финансиране на допълнителни възнаграждения за медицински и немедицинския персонал, пряко взет с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациентите с доказан коронавирус с 41 общински лечебни заведения за болнична помощ за периода от месец март до месец август. Това са 1000 лева нетно възнаграждение и на общините са предоставени 10 милиона и 200 хиляди лева. Ще бъдат предоставени допълнителни средства за общинските училища, за дезинфектанти и за финансиране на дейности, свързани с противоепидемичните мерки. Оценката за възможностите за допълнително финансово подпомагане на общините за оставащото време до края на годината в голяма степен зависят от отчета за изпълнението на основните бюджетни показатели за 9 месечето, на базата на които ще бъде изготвен анализ за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2020 година. Тези разчети ще бъдат готови в края на този месец и тогава ще мога да ви запозная с конкретните възможности за подкрепа на общините. До този момент в Министерството на финансите са постъпили искания от общините за над 600 милиона лева. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващото е питане към министъра на земеделието, храните и горите, госпожа Десислава Танева, която ще отговори на питане на народния представител Светла Маринова Бачварова Георги Стоилов, Даниел Йорданов, Добрин Данев, Николай Башкилов, Румен Георгиев, Цветан Топчиев, Николай Пенев относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопреработвателни райони. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, през 2020 година в основни зърнопроизводителни райони на страната, като резултат на незапомнена суша, са констатирани и факт сериозни проблеми с добивите, съответно с производството на основни за страната земеделски култури. В условията на настоящата година в 10 области на страната, сред които са Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Шумен, Търговище, Силистра, Разград и Русе, са получени значително по-ниски добиви в сравнение с средните за съответната област за последните 5 години. Намалението на добивите варира от близо 70%, например за област Добрич. Всички тези области попадат в Североизточна и Югоизточна България. Отчетени са добиви от пшеница около 70 кг на декар, царевица около 300, слънчоглед 180. Разбира се, това не е окончателна информация, тъй като кампанията по прибирането на царевицата и слънчогледа не е приключила, но тук се наблюдават също 50% по-ниски добиви на база последните 5 години. Данните са за среден добив за района. На 9 септември 2020 година бе проведено редовно заседание на Комисията по земеделие и храни, на което бяха изслушани земеделски производители от най-засегнатите райони. Те споделиха, че тази година е изключително тежка за земеделските производители от различните области. Предвид ниските добиви имат сериозни опасения за провеждането на предстоящата есенна сеитба. Споделиха също, че средствата, предназначени за решаване на проблемите с пандемията от COVID, не са достъпни за тях по определени причини или условията са такива, че те не могат да ги покрият. И в тази връзка отправяме следното питане към вас. Кои са най-засегнатите от сушата райони в страната през 2020 година и какъв е анализа на Министерството на земеделието, храните и горите за реалната ситуация? Как Министерството на земеделието, храните и горите ще осигури условия за нормално протичане на есенната сеитба в тези райони, предвид факта, че голяма част от земеделските производители изпитват сериозни затруднения по осигуряване на финансов ресурс за провеждането на агротехническите мероприятия?
Благодаря, господин Йорданов. Госпожо министър, заповядайте за отговор. Разполагате с 5 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Йорданов и народни представители задали въпроса. Вие в своето изложение цитирахте данни, които са публични на сайта на Министерството на земеделието и храните, включително и публично и е публичен доклада на Селскостопанска академия, който е качен, където за всичко, което е приключило към момента, като прибиране на реколтата, са изведени данните за средните добиви и за тяхното намаление спрямо средните добиви за 5 годишен период последен, както и там, където има по-малко намаление, а някъде дори увеличение. Това са фактите. В област Добрич средните добиви на пшеницата са по-малко с 68% спрямо последните 5 години. Варна 49, Сливен 47, Бургас 46, Ямбол 40, Силистра 39. За областите говорим, защото по общините има друго разпределение. Шумен 37 и оттам насетне в следващите области вече са с по 20% средно намаление. Анализирането на агрометеорологичните данни в областите с най-голямо отрицателно отклонение на добивите от пшеница през 2020 година показва, че те са получени в резултат на комбинация от следните фактори, крайно недостатъчно валежи през есенно-зимния период и задълбочаваща се суша до навлизане на културите в стопанска зрелост, високи средни дневни абсолютни максимални температури през зимните месеци, възвратни мразове при настъпване на фаза вретенене, интензивни количества валежи във восъчна зрелост. Картината е осложнена освен от натрупване на много видове стрес и от взаимодействие с технологичните решения в сортовия състав. В публичния доклад на качен на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите, може съвсем в детайли да се запознаете и с останалите показатели по време на целия период на развитие на посевите, като влагозапасеност, като температура, като и всичко друго, което обективно обосновава размера на получените добиви. По отношение на царевицата и слънчогледа, все още жътвата не е приключила. Всички данни оперативни, които са налични за есениците, ще бъдат публикувани, ще са налични и за пролетниците. Там се движим с среден добив на слънчогледа 202 кг от декар преди 2 дни по оперативните данни. При царевицата там жътвата е по-назад, има повече време до края, слънчогледа е пред приключване. Там намалението спрямо средния добив от миналата година се движи около 25%, между 25% и 28%. Ще видим на финала, тъй като има повече от 30% от площи, все още се прибират. Прибират се райони, в които средните добиви са добри, са относими към миналата година, така че смятам, че там това намаление ще бъде компенсиран. По отношение на следващите въпроси, направленията по втория въпрос, направленията на финансово помагане по линия на държавните помощи на земеделските стопани, зърнопроизводители, компенсаторната помощ за пропаднали площи. Тази година те ще са най-много спрямо последните пет. Тази помощ е в размер на 4,67 милиона лева, които казвам все пак предварително изчисление, което ще бъде предоставена, то толкова ни е тавана. Очакваме на управителен съвет на фонд земеделие на 8 октомври да бъде гласувана. Изчисленията са готови, обработени са протоколи за пропаднали близо 143 000 декара площи, основното от които са от сушата на зърнено-житни култури. Тази помощ ще бъде платена още в рамките на месеца, като решението ще го вземем другата седмица. По отношение на гарантиране на ползването на качествен посевен материал в растеневъдството, тази помощ също беше предоставена в размер на 1,2 милиона лева. Помощ за участие в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, подпомагане за инвестиции 18,6 милиона лева. Там бюджета също беше отворен, той беше достъпен и за зърнопроизводители. Държавни помощи под формата на данъчни облекчения. Очаква се за тази година тя да бъде под формата общо на около 40 милиона лева. За акциза помощта, която също на практика приемат приключи и очакваме плащане. Бюджетът е в размер на 84 милиона лева. Кредитиране, нещо, което направихме в допълнение от досега познатата мярка за подкрепа. Отделихме ресурс в пъти по-голям.
Ориентирайте се към приключване вече.
Лихва 2% и трикратно увеличихме ставката на декар, която могат да ползват земеделските стопани. 25 лева на декар, общо семена и минерални торове. По подпомагане по програмата за развитие на селските райони във връзка с COVID-19, близо 900 заявления по COVID-2 на практика са от сектора, който е засегнат сушата за подкрепа. И финално в момента правим изчисление, комуникираме с браншовите организации, ще бъде предоставена и държавна помощ de minimis за компенсация от сушата там, където са под 80%, които няма да бъдат включени в помощта за компенсиране за 100% пропаднали площи.
Благодаря, госпожо Танева. Право на два допълнителни въпроса. Вие ли ще бъдете, госпожо Бачварова? Обръщам ви внимание на вас, както и на останалите народни представители, които не са поставили маските си, да се ги поставят, защото давате лош пример. В момента заседанието се излъчва по Българска национална телевизия.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожо министър, не случайно акцента, който поставяме, е наистина проблема, който се появява в страната с предстоящата есенна кампания. Причините това да бъде основен акцент в нашето питане е факта, че засегнатите земеделски стопанства не очакваха и не получиха финансови ресурси и доходи, които нормално всяка година им дават възможност безпрепятствено да осъществят своята дейност, да си набавят семена, също така и да изпълнят агротехническите мероприятия. Причината е, вие казахте, картината е ясна, с безпрецедентната суша, климатични фактори, които оказаха влияние върху ниските добиви, а вложенията и разходите са направени все пак. И всички тези земеделски стопани за засегнатите райони работят на базата на отчетена загуба поради именно получените ниски добиви. Казахте за финансов пакет. Според нас той е недостатъчен, разхвърлен и не се вижда система в неговото предлагане, така че наистина ние да осигурим през тази година 11-12 милиона декара засети с пшеница. Допълнителните въпроси, които имаме към вас, са следната насока. Може ли Министерство на земеделието, храните и горите да се мобилизира да предостави директните плащания на единица площ за 2020 година в рамките на този и на следващия месец, а не както нормално се прави към края на месец декември, защото това е важно предвид именно ситуацията, в която сме и тя е извънредна. А такава възможност съществува. Второ, доколко е адекватна информацията, която вие имате по отношение на запасите с основни зърнени култури? Причината да задам този въпрос е, че има сериозни съмнения дали запасите от стара реколта, които са при пшеница, ечемик, царевица, са верните предвид факта, че пазарната ситуация е толкова динамична, че буди съмнение относно количествата, които се отчитат по отношение на оперативните баланси. Те са публикувани в Министерство на земеделието, на страница на Министерство на земеделието. И третия въпрос е, водят ли си разговор с Министерство на финансите, приключвам, с Министерство на финансите за разсрочването на преотстъпения данък печалба от 2019 година, защото ако този данък не се използва 20-та година, те средствата, които са дължими от земеделските стопани. Разсрочването за 21-та година, водят ли се такива разговори, това е на отисканията и на зърнопроизводителите. Благодаря.
Благодаря, госпожо Бачарова. Госпожо министър, заповядайте да отговорите на два от трите въпроса. Ако имате желание, може и на трите да отговорите, но по правилник може да отговорите на два от въпросите. Имате 3 минути.
Да, уважаема господин председател, професор Бачварова, отзад напред по въпросите на отговорите. Да, цялата информация и за добиви средни, и за агрометеорологични условия от НИМХ предоставени, и за наличностите е достъпна на сайта на Министерство на земеделието. Категорично потвърждавам, че данните за наличностите на зърнени суровини са достоверна информация, защото данните за търговията, за износа, за вътрешна общностни доставки се взема и от други органи контролни, без които не могат да минат такива движения. Така че данните за изтъргуваните количества на практика са засечени заедно с други органи. Темпа на износ на пшеницата като основна износ на експортна суровина е значително по-нисък и към предната седмица беше с близо 60% по-нисък, отколкото през предходната година. И на практика ние в момента, като наличности, ставаме на нивата на миналата маркетингова година. Категорично има зърнена суровина, пшеница, достатъчна за осигуряването на вътрешните потребности за хляб, за фураж. Включително вече сме в ситуации, в която темпа на износ може да не е като последните 3 месеца, защото неговото силно понижение на практика навакса количествата. В момента около 1 300 000 тона някъде бяха но все пак говорят данни от предходна седмица, по-малко изнесеното количество, при 1,5 милиона по-малък допит. Така че ние като маркетингова година и управление на наличности и запаси вече сме на почти същия нива като изминалата маркетингова година. Въпреки това и целият добив, който е по оперативни данни повече от 4,6 милиона тона, заедно с преходния запас, нали, са напълно достатъчни и вие го знаете много добре за изхранването. Втория въпрос пред-назад по отношение на преотстъпения данък беше въпроса. Начина по който се прилага тази подкрепа е нотифицирана държавна помощ. Ние сме задали, даже и това говорих с финансовия министър тук, като влязох, а ние сме задали въпроса дали е възможно необходимите инвестиции, за да се ползва този преотстъпен данък, около 40 милиона очаквано тази година, да се отложи с една година. Това зависи дали бихме могли да получим подобна нотификация. Води се такава комуникация. И по първия въпрос отзад напред, мисля, че беше общо за финансовите ресурси. Професор Бачварова, позволете ми да не се съглася. Тази година финансова подкрепа не е обичайната, тя е значително повече, отколкото миналата година. В изложението си в първия отговор, но вие сте специалист в темата, така че много добре ви е известно. Направихме прехвърлени от 70 милиона евро към пакета директни плащания и този пакет ще започне плащането си след 16 октомври. Това говори за средно увеличение на ставките около 9%. Пропадналите площи, де минимиса, който предстои да бъде даден за пропаднали площи под 80%, COVID-21-2 мярката, на която близо на практика почти мнозинството от малко над 1000 заявени, 900 са в сектора, растениевъдство, зърнено, житни маслодайни и технически култури. Там бюджета е малко над 5 милиона лева. Всичко това ще се получи в тази година. За кредитирането трикратна е увеличена единичната ставка на декар, така че за да се осигури кампанията.
Приключвайте вече.
Да, само да отговоря. За графика за плащането, индикативния график е качен на сайта. Във връзка с COVID пандемията и необходимостите във връзка с сушата. Министерството на земеделието отвори много нови мерки, повече от 10 нови мерки. Всички те се разплащат веднага, всяка седмица и системата за разплащане, за авторизация на плащането работи и се плащат средства. Всяка промяна в индикативния график, който е качен, би означавала да спрем други плащания. Освен това, плащането по-рано на основната базова ставка означаваше да искаме нотификация за значително по-малко във времето по-ранно плащане, а да платим много по-малко, така ще го платим в индикативния график в срока, в който е посочено, но ще платим цялото плащане.
Благодаря,
и няма да спрем плащане на която и да е друга схема, която беше пусната извънредно, повече от 10 нови схеми за подкрепа.
Благодаря. Отношение по отговора ще вземете ли в рамките на 2 минути? Имате 2 минути за отношение към отговора. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, повечето средства в земеделските стопани бяха на базата наистина на последствията от COVID. Но тук говорим за проблемите с сушата, не само за зърнопроизводители, но и за всички останали сектори, поради факта, че даже и където имаше възможност за напояване, то не се случи поради това, че водата за напояване беше ограничена. Целият сектор зърнопроизводство беше засегнат, цялата страна, заради това, че декември-януари имаше суша. Впоследствие в тия 10 райони, за които говорим, тази суша доведе до изключително ниски добиви. Засегнати са, според информацията на Министерството, 6,3 милиона декара с пшеница, което представлява 58% от площите, и 660 хиляди декара сечеми, което представлява 57%. И ако тези земеделски стопани, които имат намаление на дохода поради именно тази ситуация, не могат да осъществят своята дейност през тази есен, наистина може да имаме проблем с тези числа, които са обичайни за България и никога не е имало проблем достигане на техните стойности. Искам като оценка на цялостната дейност, която е свързана с това риска от неблагоприятните климатични условия да бъде и да има, да се има в предвид в работата на Министерството на земеделието, да акцентирам върху няколко въпроса, които през последните 4 години или последните 4 години не се състояха като разговори. Първо, не се състоя и не се реализира гаранционния фонд. Разговори има 3-4 години, сега е прехвърлено за следващите една-две. Вместо да се реализира този фонд именно в тези случаи, средствата по програмата за развитие на селските райони бяха прехвърлени във фонда на фондовете, което не е също, защото там е кредит и то банков кредит ще стане накрая. Беше разработена стратегия за напояване. Тая стратегия за напояване на Световната банка не беше възприета от Министерството на земеделието, храните и горите. Седи някъде по бюрата, не се прилага, но на нейно място не се появи нещо ново. Вярно, че отворихте мярката за напояване, но от разговорите с сдруженията за напояване, те не са имали възможност да се възползват от нея. И на трето място, считам, че не се използва достатъчно научния потенциал на страната, по простата причина, че сега търсите информация и възможности каква да бъде, какви да бъдат технологичните срокове, но това е един непрекъснат процес, който научната общност трябва да бъде въвлечена. Създаването, например, на кризисен фонд от семена е една от възможностите, които в системата на Селскостопанска академия може да бъде реализиран. Съвсем добронамерено беше това питане с цел наистина да се обърне внимание. Свършвам. На въпроса, защото и следващите години климатичните промени са тези, които ще бъдат едно изключително голямо предизвикателство за сектор земеделие. Благодаря.
Благодаря. Следващият въпрос към министъра на земеделието госпожа Десислава Танева е от народните представители Виолета Желева и Светла Бачварова относно незаконен добив на дървесина. Кой ще постави въпроса? Заповядайте, госпожо Желева. Министър Димитров, до вас министъра не го познавам. Как се казва? Кой е? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, унищожаването на българската гора е сред един от най-значимите екологични проблеми. Всеки ден в България се изсича гора с размерите на няколко футболни игрища. Незаконният добив е с застрашителни размери, според изследване на неправителствените организации. Освен че ощетява бюджета на държавата, незаконната сеч лишава дългосрочно райони от гора и питейна вода. Унищожаването на горите и изсичането на дървен материал има жестоки последствия и по този проблем малко се говори. Но той е глобален, защото засушаването е поголовно. Необичайни ниските добиви в най-плодородните земи, това стана преди малко и въпрос в предното питане, предизвикат сериозни размисли по темата за опазване на българската гора. Въведената система за контрол би трябвало да ограничи до минимум незаконния дърводобив, но това не се случва. Един проблем искам да споделя и от Хасковска област, от която съм народен представител. Там, освен държавна собственост, има и гори с общинска собственост. И въпреки смесената собственост на тези гори, задължение на Изпълнителна агенция по горите е да осъществява контрол. Но от разговорите, които съм провела, става ясно, въпреки проверките, които правите ежедневно, че този контрол е по-скоро фиктивен. Затова, госпожо министър, нашият въпрос към вас е, според Министерството на земеделието, храните и горите, какъв е обемът на незаконния добив на дървесина в страната и съответно какви мерки, организационни и финансови, е предприело Министерството за решаване на този проблем и какви са резултатите? Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Желева. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо народен представител, за 2019 година по първия въпрос, нали, за обемът и данните, с които разполагаме,
За 2019 година е установена отсеча на незаконна дървесина, в това число незаконна сеч, транспорт, съхранение, разпореждане с дървесина и други, всичко, което е нерегламентирано, в размер на 18 451 плътни кубически метра. За периода от 2016 до 2019 се отчита намаление с 7731 плътни кубически метра. До 27 септември 2020 година, вследствие на осъществения превантивен контрол от ИАК и държавните предприятия, са установени над 11 000 нарушения на приложимата нормативна уредба, в това число около 8800 плътни кубически метра дървесина, предмет на незаконна сеч, транспортирани, съхранени и съставени съответните актове. Тук няма да чета, има много статистика по отношение на конфискувани активи. Точка втора. По втория въпрос, в рамките на заложените средства в Закона за държавния бюджет по бюджетната програма са предприети следните по-важни действия. Споредица от споразумения и контакти се подобри взаимодействието и обмена на информация между институциите, ангажирани с предотвратяване и разкриване на законните действия в горски територии, сключени договори за сътрудничество с МВР, НАП, агенция Митници, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Отлично сътрудничество се демонстрира и беше оценено в хода на проведената през 2020 година в редица европейски страни операция Аркадия, насочено срещу нелегалния дърводобив и транспортиране на дървесина предмет на внос, износ и вътреобщностни доставки. Република България изпълнява изцяло разпоредбите на правно обвързващото споразумение за предотвратяване търговията с незаконно добита дървесина в лек. Изградени са и се поддържат електронни системи за издаване на позволителни сечи превозни билети. Въведе се и се осъществява текущ контрол чрез системи за постоянно видеонаблюдение на входовите и изходите на обектите по член 206 от Закона за горите. След промените в Закона за горите през 2016 се осъществява текущ контрол върху транспортирането на обли дървени материали чрез изискването от товарните транспортни средства, извършващи превоза, да са съмнени с уреди за проследяване на тяхното движение GPS. С изменение на наредба номер 1 се създаде възможност за достъп до данните от GPS устройствата на товарните превозни средства. Това стана през 2020. Чрез интернет сайта на ИАК се предоставя достъп до издадените позволителни за сечи превозни билети на всички заинтересовани страни. В режим на съгласуване с заинтересовани страни са всички лесовъдски дейности, от които започва на практика системата за управление на горите. От оценката на ресурса до проектиране на съответната лесовъдска намеса по вид и обем, съобразно състоянието на насажденията и ограничителните режими за съответната територия. Всички планове горскостопански се съгласуват с местните общности и с кметовите на общини. Към днешна дата половината от държавните гори са сертифицирани, 58%. С което се осигурява допълнителен външен независим контрол, гарантиращ устойчивото им управление. За сравнение, през 2014 година делът на сертифицираните държавни гори е бил само 18%. Създадена организация...
Благодаря, госпожо министър. Реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, бяхте прекъснати точно когато по същество на въпроса се отговаряше, но така или иначе смятам, че този въпрос е важен и много анализи на експерти сочат, че това е проблем, който не може да бъде пренебрегван, загърбван и трябва да се работи непрекъснато в тази посока. Същите тези експерти в доклади, конференции казват, че най-често нарушение при добива на дървесина е по отношение на това контролни марки има ли и съответно при извозването на дървесината без превозни билети. Тази връзка, все пак искам да уточним един въпрос, свързан с транспортирането на дървесината. Вярно е, че на сайта на Изпълнителната агенция по горите има софтуер, който дава възможност да се направи проверка дали съответно превозното средство, което вие виждате, има разрешително за превоз на дървесина. При моите пътувания в Северна България, които са почти непрекъснато,
Трябва да ви кажа, че аз нямам случай, в който вкарвайки информация за превозното средство и съответно за ремаркето, на мен да ми е излязло информация, че този камион има легитимен превозен билет. Причините казват, системата забива, защото много влизат едновременно, едновременно се вкарват превозни билети или пък няма интернет и затова не можем да я видим в реално време, а след 2 или 3 часа може да се реализира и да се направи тази проверка. Въпросът допълнителния към този модул, който не е лош, но когато не работи, той не върши работа, е каква е ефективността на тази система? Осъществяват ли се инвестиции за поддържането ѝ, също така и за актуализиране на софтуера? Защото без този софтуер, на практика, ние нямаме реално картината на сега осъществявания процес на транспортиране на дървесината.
Благодаря,
и втори въпрос... Много...
Нямате право на въпроси, в момента имате право на реплика.
Реплика, да, и въпрос имам.
Нямате право на въпрос, имате право на несъгласие по същество на изказването. Това е репликата.
Тъй като не приключи все пак...
Напротив, приключи. Аз не съм съгласен с вашите констатации, защото тя премина към обща статистика за обхвата на горите, които са под контрол, но мерките ги бяха изброени.
Разбирам. Извинявайте, но... Това е вашето разбиране.
Приключвайте, ако обичате.
Темата мисля, че е важна за всеки един. И ситуацията за плащането на труда на инспекторите, които са заети с контрол. Може да се види, че има незаети работни места поради ниското заплащане и от тук нататък тази функция може да се счита, че няма да бъде осъществявана ефективно при условие, че няма интерес към нейната реализация. Благодаря.
Благодаря.
И считам, че правилника трябва да се чете от всички.
Госпожо министър, имате право на дуплика, ако желаете да я ползвате. По отношение на несъгласието за това, че не функционира системата за GPS контрол. Всъщност това беше несъгласието в репликата. Другото бяха въпроси, на които не сте длъжни да отговаряте. Това е правилник, съжалявам. Това не е питане.
Благодаря. Позволете ми да не се съглася с извода, че системата не работи. Възможно е някъде да се получават проблеми, така както при всички такива системи понякога се получава, но тези информационни системи се поддържат от предприятията и не само поддържат, а при комуникация с заинтересовани страни и ясна нужда те си и надграждат. Така че ако има предложение в тази посока, със сигурност съответните органи в системата са готови да ви чуят и да подобрят тези системи. В последните няколко години се направиха наистина много допълнения с цел по-голяма публичност за възможността да бъде осъществяван граждански контрол. По отношение на втория въпрос за инспекторите и заплащането, мисля, че това беше, нали? Да, заплатите все още са по-ниски, с възможностите, които ни позволява гласувания годишен бюджет. Всяка година увеличаваме доходите, такова предвиждаме и следващата година. И позволете ми само да кажа, че също така не успях в първата част да кажа, че има заповеди и от тази година, допълнителни, и от февруари 2020 година, и сега от 30 септември 2020 година, по отношение на ограничаването на сечите и начина на ползване на българско-стопанските планове. Само една цифра да дам, че за 2020 година ние все още не сме достигнали 80% от изпълнението на горскостопанските планове и със сигурност в тази година ще бъде най-малко ползването спрямо действащите планове, които се приемат, пак казвам, по една дълга процедура, съгласувана и с местните общности, и с управлението на тези общности, и с други контролни органи.
Благодаря, госпожо министър. Преминаваме към въпроси към министъра на околната среда и водите, господин Емил Димитров. Въпроса ще зададе народния представител Иван Иванов относно открити опасни отпадъци в землището на община Шумен. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, темата за опасните отпадъци е изключително сериозна и актуална, за съжаление, напоследък в нашето общество. и то поради факта, че ги намираме вече навсякъде и по неясни причини. Въпросът, който ви задавам днес, касае изборния район, в който аз съм избран, в който вие сте били избран като министър, като народен представител, все още имате ангажимент към Шуменски избирателен район, господин Димитров. И в тая връзка, поради излязла информация, публикувана от прокуратурата, че в землището на община Шумен са намерени опасни отпадъци, 750 тона, моля да ми отговорите какви опасни отпадъци са открити, къде точно в землището на община Шумен и какви мерки са взети за предпазването на населението на община Шумен. Защото така излязла информацията и информационното затъмнение, което има последствие излизането на тези данни от българската прокуратура. Хората са разтревожени, притеснени са, имаше десетки обаждания, срещи с граждани, които държат и настояват да разберат дали те са предпазени по всички стандарти и дали има опасност за техния живот и здраве. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин Димитров, заповядайте за отговор на този опасен въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иван Иванов. Вие като дългогодишен жител на Шумен, наследник на една партия със славни традиции, също бихте могли да помогнете много, най-вече по отношение на пестицидите, да кажете къде са заровени 82-а година, за да отидем да ги изровим, за да не са притеснени тези десетки хиляди граждани, които са ви се обаждали. Но на вашия въпрос конкретно отговарям. Получена информация от регионалната инспекция за контрол по управление на отпадъците. При извършените през 2020 година проверки в област Шумен не са установени. Направили сме запитване и към община Шумен, тъй като тя има съответните правомощия по закона за управление на отпадъците. Съгласно получения отговор от община Шумен, там ни уведомяват, че не са констатирали нерегламентирано съхранение на опасни отпадъци на територията на община Шумен. Мога да ви кажа, че при 2020 година са извършени 54 броя планови и извънредни проверки на обекти, находящи се на територията, които генерират и или извършват дейност по съхранение на опасни отпадъци. При визираните проверки не са установени нарушения. Продължава обаче практиката за създаване на незаконни сметища от някои кметове, предимно на държавна територия или горски фонд, за да може после държавата да чисти, въпреки че за трети път се дават пари за закриване на действащи сметища, създаване на регионални депа, шредери към тях. И след това се оказа, че или старите се възобновяват, неизвестно от кого, може би някой от София носи отпадъка там, или никой не знае, че всички общински камиони отиват и разтоварват в гората, след което нали, някой трябва да отиде, най-вече държавата, защото е вече на държавна земя, да се чисти. Имаме случаи, при които кметовете създават такива. Най-вече в защитени. По линия на искане от прокуратура на Република България и досъдебно производство са извършени проверки на депа, находящи се в бивши кариери, след това с направени взривявания, срутвания, засипвания, прикривания, за резултатите от които са изготвени съответни документи, протоколи, експертизи. Без съгласие на наблюдаващ прокурор, съответно на следовател, никой няма право да разгласява информация по едно досъдебно производство. Лично аз не съм се интересувал за резултатите от проверките. Оказал съм пълно съдействие и съм издал съответните разпореждания да могат хората да се свършат работата, както се следва на територията не само на Шумен, а на цялата страна. Всеки път присъствам почти лично със съответния върховен прокурор, който е от Върховна административна или касационна прокуратура, или следовател или прокурор от специализирана прокуратура. Може да се обърнете към прокуратура на Република България да ви отговори, ако прецени за необходимо. Без тяхно съгласие нямам право, дори бих казал, подсъдно е да давам такава информация. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Господин Иванов, несъгласие по същество ще изразите ли чрез реплика? Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз наистина разбирам, вие министър на околната среда на водите ли сте или заемате само местото и чакате да ви прибере някой ден прокуратурата. Защото моята информация, която се позовавам тук и задавам своя въпрос, се базира на официално съобщение от прокуратурата на Република България, която каза, че в землището на община Шумен са намерени 750 тона отпадъци. Вие ми съобщавате, че нито община Шумен, нито РИОСВ има представа, нито вие имате представа за какво става въпрос. Вие в това министерство ли работите или някъде другаде? Гражданите и жителите на община Шумен
с уважение искат, към министъра.
Искат да разберат какво се случва, къде са тези опасни отпадъци, заплашен ли е техния живот и здраве. Защото в момента, в който вие криете тази информация, вие също извършвате престъпление. Трябва да кажете какви мерки е предприело вашето министерство, за да предпази жителите на община Шумен, защото там директно пише в съобщението на прокуратурата землището на община Шумен. Аз или чета неправилно, или прокуратурата пише, дава неправилна информация. Най-малкото да кажете какви мерки сте взели. Ако не искате да кажете кое и какво, прокуратурата много точно ясно го е написала. Пестицидите, което почнахте, са ваша работа. 82-а година аз съм бил на ученическа скамейка, господин Димитров. Вие сте били малко по-голям от мене, така че може да обясните къде са тези пестициди. Но да се върнем на темата, много държиме да знаем, защото шуменската общественост е изключително разтревожена, къде се намират тези отпадъци и какво правите вие, за да ги предпазите. В момента има ли охрана, няма ли охрана, изнесени ли са от там, не са ли изнесени от там, може да дадете поне повърхностни данни, защото наистина хората са преценени. Пак ви казвам, вие сте избрани от този район като народен представител и най-малкото имате ангажимент към тези, които са гласували за вас, да им отговорите какво правите за тях. Благодаря.
Отнасяте се с уважение към министрите, както и към своите колеги. Дуплика ще ползвате ли? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов. Как беше? Нищо не казах, но пак ще повторя. От досъдебни производства информация може да дава само със съгласието, всеки със съгласието на разследващия прокурор и следовател. Като сте прочели съобщението на прокуратурата, ми да го бяхте обявили по всички медии и канали, които искате, а нямаше нужда тук да го казвате. Да го бяхте прочели и тук, никой не би ви възприял. Това, което аз мога да кажа, и ще го повторя, съм казал всякакво съдействие, не само там, в цялата страна. И в Русе, и в Плевен, и в Червен бряг, и в Лом, и в Пловдив, и в Пазарджик, навсякъде, където върват до съдебните производства и за където имаме документи от наши партньорски служби в чужбина, че е възможно да има отпадъци. Говориме за пластмасови отпадъци, които са сепаратори, изчистени, измити от акумулатори. Не създават опасност за населението, но не им е там мястото да стоят. Това, което е установила прокуратурата, го отразила в своите актове, в своите констатации. Аз нямам право да разгласявам. Не представлява опасност за населението, но не е това начина как трябва да се складира. Щом имате информация, разгласете я, никой не би спрял. Не карайте аз да извършвам престъпление и да допълвам думи на прокуратурата. Нито ми е работа, нито ми е във възможностите, нито нямам и право. Оказал съм всякакво съдействие в цялата страна. Това е достатъчно. Като избран народен представител от Шумен, положил съм всички усилия тези отпадъци да бъдат издирани, да бъдат класифицирани, да бъдат измерени и да се предприемат последващи действия. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Господин Иванов, предстои изслушване на главния прокурор. Ако искате, може да формулирате въпрос към него на това изслушване. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание на Народното събрание ще бъде на 7 октомври от 9:00 часа.
Радио К2 от мястото на събитието.